16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
General Ratko Mladić sutra se u prvom pojavljivanju pred Haškim tribunalom neće izjasniti o optužnici, već će tražiti odlaganje izjašnjavanja za 30 dana, najavio advokat porodice Mladić.
Vlada Republike Srpske trebalo bi danas da donese odluku o formiranju fonda za pomoć optuženima za ratne zločine.
U predsjedništvu BiH nastavljene konsultacije o imenovanju predsjedavajućeg savjeta ministara.
Bakterija Escherichia coli mutirala u novi opasniji virus koji je uzrokovao smrtonosnu zarazu u Europi, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija.
Vrijeme danas promjenljivo oblačno.
General Ratko Mladić sutra će prvi put da se pojavi pred sudijom Haškog tribunala, a na izjašnjavanje o krivici zastupaće ga advokat Aleksandar Aleksić, inače branilac Stojana Župljanina. Aleksića je imenovao tribunal jer general Mladić još nije odredio advokata. Mladićev advokat u Beogradu, Miloš Šaljić, kaže da će general tražiti da se izjašnjavanje o krivici odgodi za 30 dana jer će primiti izmijenjenu optužnicu. Prvo pojavljivanje generala Mladića pred Haškim tribunalom direktno će prenositi Radio Televizija Republike Srpske. Iz Beograda se javlja Teodora Vranješ.
General Ratko Mladić pojavit će se u sudnici u tamnom civilnom odijelu, ali se neće odmah izjasniti o optužnici, nego će zatražiti da se izjašnjavanje odloži kako bi mogao da prouči optužnicu, kaže njegov advokat Miloš Šaljić. Mladiću je u Hagu predata nova izmijenjena optužnica u 11 tačaka, čiji sadržaj Šaljić još ne zna. Prema advokatovim riječima, general se sinoć i jutros javio telefonom porodici i poručio im da je trenutno dobro i da ne brinu. Intenzivno se radi na formiranju tima generalove odbrane, ali Šaljić ne želi da precizira ko će ga sačinjavati. Ne može da odgovori na stav tužilaštva za ratne zločine da je medicinski nalaz o Mladićevom liječenju od teške bolesti falsifikat. Dobio ga je, kaže, od ozbiljnog čovjeka 70. godina, koji mu je putem SMS poruke zakazao sastanak i ponudio dokument koji bi, kako je rekao, odložio Mladićevo izručenje u Hag. Na kopiji nalaza bio je prikriven pečat i potpis ljekara, kao i naziv zdravstvene ustanove. Tvrdio je da se radi o vjerodostojnom dokumentu da je general Mladić tokom 2009. godine uz saradnju i Zapada i Istoka i najviših predstavnika Srbije kao i Bramerca bio smješten u navedenu ustanovu, otkriva Šaljić. General je nakon toga iznevjerio njihova očekivanja jer je prognozirano da će tamo umrijeti. Samo se dogovaralo na koji način da se to prezentuje javnosti, kaže advokat. Pošto je general preživio i počeo da se oporavlja, Srbija, odnosno njeni najviši organi, nisu htjeli na takav način da prezentuju to stanje. Tražili su da izgleda kao da su ga oni uhvatili pa da ga predaju Hagu, da bi dobili više poena u očima Brisela i Evropske unije, pojašnjava Šaljić. To je, kaže, došlo do uši u nekim drugim stranama koje su željele da zaštite Mladića. Oni su ga izvukli iz bolnice i zaturili mu trag na određeno vrijeme. Zbog toga je, kaže Šaljić, Mladićeva porodica tokom 2010. i ove godine bila pod posebnim pritiskom da bi general bio natjeran da se ponovo pojavi i preda. Šaljić otkriva da se javljaju ljudi iz cijelog svijeta sa željom da pomognu Mladićevoj odbrani. Smatra da bi Srbija trebalo da se ugleda na Hrvatsku, koja je za odbranu generala Ante Gotovine izdvojila 32 miliona evra. Mladićevo izručenje, po njegovom mišljenju, izvršeno je na veoma ružan način dok je u toku bila posjeta njegove supruge, pa nije uspio vidjeti sina i prijatelje koji su trebali da ga posjete. Nakon ekstradicije, ubrzano se rješavaju sporovi sa državom. Novac oduzet prilikom pretresa Mladićevog stana bit će vraćen. Generalove penzije su odblokirane i ovlašćenje za njihovo podizanje dobio je sin Darko, a Darkovoj supruzi Telekom je ponudio povratak na posao sa kojeg je prethodno bila otpuštena. To dokazuje da su svi ovi postupci bili sredstvo pritiska, ocjenjuje advokat Šaljić.
Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici formirat će fond za pomoć osumnjičenim i optuženim licima za ratne zločine iz Republike Srpske koji se procesuiraju pred nadležnim tužilaštvima i sudovima. Potvrdio je ministar pravde Gerard Selman. Vlada Srpske će realokacijom sredstava u ovaj fond uplatiti 100.000 maraka, rekao je Selman. I dok je fond u osnivanju, porodice optuženih ističu da im je veoma teško te da se snalaze kako znaju i umiju. Prilog Nevene Stanković.
Pomoć optuženima i osumnjičenima za ratne zločine pružat će se finansijski i pravnim savjetima, odnosno davanjem pravne stručne pomoći u smislu pripremanja odbrane osumnjičenih lica za ratne zločine, rekao je ministar Selman. Nema posebne uplate u ovaj fond za bilo kojeg osumnjičenog za ratne zločine, postojeći određeni kriterijumi na osnovu kojih će se ta pomoć moći dodjeljivati, tako da će svi osumnjičeni za ratne zločine biti u ravnopravnom položaju, izjavio je Selman.
Niko od njih neće imati neki poseban privilegovan položaj da bi na osnovu nekih kriterija ili ne kriterija dobio veći ili manji iznos ili novčanih sredstava ili pravne pomoć koju će pružati Vlada Republike Srpske. To se može početi odmah realizovati, treba da prođe najtehnički dio potpisivanja odluke, upućivanja Ministarstvu financija, vršenje realokacije, znači operativna sredstva mogu da budu najranije za 7 do 10 dana.
Parlament Srpske 13. aprila usvojio je zaključak koji predviđa finansijsku podršku u odbrani osumnjičenih lica, kaže predsjednik parlamenta Igor Radojičić.
Znači, to je zaključak Narodne skupštine po kome bi trebala da postupi Vlada Republike Srpske i koji se odnosi na fond ili kako god ga već u pravnom obliku formulisali i koji bi trebao da omogući lakšu pravnu odbranu lica koja su osumnjičena. Pa ja se nadam da će taj fond imati nešto više novca od kaucije za Jovana Divjaka koji je iskeširao kanton Sarajevo i grad Sarajevo.
Davor Đukić, sin generala Novaka Đukića, ističe da njegova porodica do sada nikakvu pomoć nije dobila, te da su morali sami da se snalaze. On je pozdravio formiranje fonda.
Mislim da institucije trebaju prije svega da oforme stručne timove, pravnika, eksperata, i njima da pruže materijalnu i financijsku pomoć. Nije potrebna, ne tražimo mi porodice u ovome sebe. Ta financijska sredstva trebaju da se preusmjere na te stručnjake, na te timove koji će biti odgovorni njihovim financijerima, odnosno institucijama, relevantnim institucijama Republike Srpske, kako bi oni na svoj stručan način uspjeli njima da pruže adekvatnu pomoć i da dokažu svoju nevinost pred tim sudovima.
I iz porodice Brđanin ističu da nisu imali finansijsku pomoć. Mira Brđanin, supruga Radoslava Brđanina, naglašava da bi bilo kakva finansijska i pravna pomoć dobro došla.
Na kraju krajeva ne samo za nas kao članove porodice, nego i za same optužene koji se jednostavno osjećaju napuštenim od svih i da niko ne vodi računa o njima. Bez pravne pomoći osoba, on je sad trenutno i bez advokata. Mi bi pokušali da izvršimo reviziju presude, ali da bi to odradili, znači treba nam advokat, treba nam neko ko će pratiti ova suđenja koja su u toku ili eventualno potražiti neke nove dokumente koje bi njemu mogli pomoći.
Većina porodica optuženih i osumnjičenih za ratne zločine ne želi razgovarati o pomoći jer, kako ističu, nisu je ni imali. Dok ne stigne pravna pomoć, mediji prenose da će general Ratko Mladić svoju odbranu morati finansirati sam. Pravilnik tribunala nalaže da taj sud finansijski pomaže samo one optuženike koji nemaju vlastitu imovinu.
Oko 3000 Bilećana i stanovnika ostalih istočno-hercegovačkih mjesta okupili su se danas na centralnom gradskom trgu u Bileći kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića. Protestno okupljanje proteklo je dostojanstveno i bez incidenata, informiše Ljiljana Vučinić.
Obraćajući se okupljenima, predsjednik odbora porodica poginulih boraca Istočne Hercegovine Jovan Delić je istakao da je Bileća u proteklom ratu dala 136 najboljih sinova i te se žrtve ne smiju zaboraviti. Časno ih je vodio general Mladić koji nije dozvolio nove jame u Hercegovini. Danas su u Bileći Hercegovci uzvikivali generalovo ime, nosili srpske zastave, Mladićeve slike i transparente na kojima je ispisano "Generale, uz tebe smo, Mladić je stvorio Srpsku, Tadiću ubi se." Ogorčeni smo na predsjednika Tadića koji je dozvolio hapšenje Mladića, kaže Đokica Stajić, predsjednik opštinske boračke organizacije Bileća.
Mi smo ogorčeni i revoltirani ono što nam je uradila bratska Srbija sa našim generalom. Oni su ga maltene izdali, prodali.
Bilećani su ponosni na svog generala koji ih je vodio i kome vojnička čast nije dozvolila da naredi ubijanje civila. Mladić je veliki čovjek i general vrijedan divljenja.
Ratko je Mladić za mene sve i svija. Borca srpske nacije koji je branio srpski narod.
Svi smo ogorčeni, ja nosim crnogorsku tradiciju, najteže je plivat protiv struje sopstvene krvi.
Narod i njegova vojska uvijek će biti u svog generala, poručio je Radovan Šešlija, učesnik odbranbeno-otadžbinskog rata.
Ti si za nas, generale, ono što si bio. Komadan, srpski heroj, čovjek vrijedan ljudskog poštovanja.
Za nas Srbe sa ove strane Drine, Ratko Mladić je simbol ponosa, naše radovanje i trajanje, naša svjetlost i svetost, istakao je Nemanja Papić, obraćajući se u ime potomaka učesnika rata 1941-1945. godine.
Samo sa Ratkom Mladićem i njegovom vojskom iz ovoga svega mogli smo da izađemo i cijeli i iscijeljeni.
Intoniranjem himne Bože pravde započeo je i završio mirni protestni skup u Bileći, koji je povodom hapšenja generala Ratka Mladića organizovala opštinska boračka organizacija ovog istočno-hercegovačkog mjesta.
Koordinacijno tijelo svih srpskih političkih partija i udruženja u Srebrenici danas je najoštrije osudilo hapšenje generala Ratka Mladića i njegovo izručenje Haškom tribunalu, gdje, kako smatraju, neće imati pravedno suđenje.
U izjavi iz ovog udruženja navodi se da su političke stranke i udruženja Srebrenice spremni da u skladu sa mogućnostima pomognu odbranu Mladića. U saopštenju je posebno osuđen način izvještavanja pojedinih medija iz Srbije, koji su se, kako je ocjenjeno, tendenciozno svrstali na bošnjačku stranu, jer osim stradanja Bošnjaka nisu pomenuli stradanje srpskog naroda, čime se, kako se ističe, pogoršava i onako težak položaj Srba u Srebrenici.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da suđenje Ratku Mladiću ne može da ugrozi opstanak Republike Srpske, jer ne postoji kolektivna krivica.
On je u intervju za RTS istakao da se u Srebrenici nije desio genocid, već ratni zločin, uz napomenu da se radi o ličnoj odgovornosti. Predsjednik Republike Srpske je naglasio i da se lično zalaže za to da se utvrdi krivica. Dodik je ponovo optužio Haški tribunal da sprovodi selektivnu pravdu, što, kako je naveo, pokazuju kazne na koje su osuđeni Srbi u poređenju sa kaznama koje su izrečene optužnicama bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Ukazao je i da su na početku rata u BiH počinjeni zločini nad Srbima, navodeći kao primjer Dobrovoljačku ulicu u Sarajevu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u istom intervju izjavio je da Srpska želi što bolje odnose sa Srbijom i da jednog dana bude s njom, što više je povezana politički i teritorijalno.
Dodik je rekao da Republika Srpska očekuje pomoć od Srbije čak i onda kada Srbija to ne želi da učini. On je za RTS naveo da Srbija kao garant i potpisnica Dejtonskog sporazuma ima obavezu da se bavi pitanjima Bosne i Hercegovine kao i Hrvatska. Dodik je ocijenio da zvanični stav Beograda da poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, njeno uređenje od dva entiteta i tri naroda i ono što se oni dogovore, da je Banja Luci velike manevarske mogućnosti i snagu. Predsjednik je rekao da je uvjeren da će Republika Srpska jednog dana biti samostalna država, jer je nemoguće graditi zemlju BiH u kojoj nema konsenzusa i uvažavanja i u kojoj postoji želja Bošnjaka za preglasavanjem Srba i Hrvata.
Britanski ambasador u Srbiji Michael Davenport ideju ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačića da bi o razgraničenju na Kosovu trebalo razgovarati s Albanijom ocijenio je kao nedovoljno konstruktivnu.
Davenport smatra da ideja podjele Kosmeta nije realna i da bi imala teže implikacije za region. Britanski ambasador u Beogradu smatra da je trenutno važniji dogovor o temama koje se tiču života građana i ljudi na Kosovu. Dačić je jučer izjavio da će se Kosovo priključiti Albaniji kao što bi se Republika Srpska priključila Srbiji.
A u Federaciji BiH novi napad na Srpsku pravoslavnu crkvu. Nepoznata lica noćas su uoči Spasovdana uvredljivim porukama srpskom narodu oskrnavili hram Svetog Save u Blažuju kod Iliđe. Među 30 grafita ističu se pozivi na Sveti rat, protjerivanje Srba u Srbiju, prizivanje smrti za nekadašnje čelnike Republike Srpske. Federalna policija je izvršila uviđaj, a ovaj vandalski čin i skrnavljenje pravoslavne bogomolje osudili su samo udruženje Sarajevo Srba i Međureligijsko vijeće, koje će sutra posjetiti crkvu Svetog Save, informiše Stjepan Zlikovac.
Allah je najveći, smrt Karadžiću. Samo su neki od 30 grafita koji su ispisani na fasadi i ulaznim vratima Blažujske crkve. Oskrnavljeni hram Svetog Save prvi je primijetio paroh Blažujski Čedomir Đelmo.
Nažalost, ovo nije prvi slučaj napada na pravoslavni hramovi u Federaciji, napada na pravoslavna groblja, na pravoslavni narod, ali iskreno se nadamo da će ovoga puta policija, tužilaštvo, sudstvo istragu sprovesti do kraja i pronaći počinioci adekvatno i kazniti radi dobra ovih prostora, ove zemlje, ovih naroda.
Policija sa Iliđe je došla na lice mjesta i izvršila uviđaj. Pokrenuta je istraga, kaže portparol kantonalnog MUP-a Irfan Nefić.
Tokom vršenja uviđaja pronađeni su određeni tragovi koji su izuzeti radi vještačenja, a naši službenici sada trenutno poduzmaju potrebne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog događaja te identifikaciji i pronalasku izvršilaca.
Udruženje građana Demokratska inicijativa Sarajevskih Srba najoštrije osudilo skrnavljene Blažujske crkve i poruke grafita da i preostali Srbi nisu poželjni u ovom gradu. Predsjednik DIS-a Jovo Janić.
To je jedna vrlo ružna poruka za sve, pogotovo za srpski narod, ali mislim da je ružna čak i za mještane Bošnjake prije svega koji ne misle tako, sa kojima se i može živjeti i tako dalje i pokušavalo se živjeti, živilo se ono.
Mještani Blažuja srpske nacionalnosti ogorčene su skrnavljene svetine i grafitima mržnije prema srpskom narodu.
Ovo je bruka jedna. Šta se radi?
Nemam komentara, jednostavno bez riječi. Razočaran, ogorčen, nisam iznenađen obzirom na političku situaciju kakva je.
Da plačeš, ništa drugo.
Skrnavljene Blažujske pravoslavne crkve osudili su i članovi Međureligijskog vijeća koji su za sutra najavili posjetu hramu Svetog Save kako bi još jednom osudili ovaj vandalski čin.
Republika Srpska je spremna na strukturalni dijalog sa Evropskom unijom. Parlament Srpske je juče usvojio preporuke za dijalog, a vlada je već pripremila određene dokumente i izvještaje za sastanak. Poznati su i dnevni red i pravni eksperti koji će učestvovati u ovom dijalogu, informiše Zorana Marković.
Prvog dana sastanka 6. juna u poslijepodnevnim časovima predsjednik Republike Srpske sastaće se sa evropskim komesarom Štefanom Fileom, a sastanku će prisustovati predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić, ministar pravde i određeni dio stručne javnosti. Ministar pravde Gerard Selman ističe da će sastanku prisustovati poznati pravni stručnjaci akademik Snježana Savić, profesor dr. Vitomir Popović i dr. Miroslav Mikeš.
I sigurno još lica koja će predsjednik Republike pozvati da prisustvuju tom činu u ponedjeljak. A utorak će se raditi po određenim pitanjima gdje ću ja kao ministar pravde predstavljati vladu Republike Srpske sa svoja dva pomoćnika koji su za gospodin Janko Velimirović koji će biti u okviru razmatranja pitanja primjene strategije za rješavanje pitanja ratnih zločina. Napravili smo i jedan izvještaj o finansiranju pravosudnih institucija. Mi smatramo da u Republici Srpskoj smo daleko odšli u primjeni evropskih standarda i da nema potrebe za formiranje jednog jedinstvenog budžeta na nivou Bosne i Hercegovine.
Na dnevnom redu dvodnevnog dijaloga su pitanja strategije pravosuđa i procesuiranje ratnih zločina, finansiranje institucija iz budžeta, funkcionisanje i koordinacije pravosudnog sistema, kaže predsjednik parlamenta Igor Radojičić. On naglašava da je vlada pripremila jedan dokument koji će biti osnov za raspravu i nekoliko dokumenata koji predstavljaju stručnu podlogu za dijalog. Oni su već poslati u Brisel, a u skladu su sa preporukama koje je juče usvojila Narodna skupština Republike Srpske.
Skoročno na četiri tačke. Jedna je procesuiranje ratnih zločina po drugačijem, bržem tempu, procesuiranje brojnih dokumentovanih ratnih zločina nad srpskim civilnim stanovništvom koji nisu dospjeli do sudova. Druga tačka se odnosi na prestanak primjene retroaktivne krivičnog zakona BiH iz 2003. godine u sudu Bosne i Hercegovine i reviziju presuda izrečenih po njemu. Treća tačka odnosi se na razdvajanje apelacijske nadležnosti u sudu Bosne i Hercegovine i četvrta tačka odnosi se na politiku preuzimanja predmeta od strane suda tužilaštva BiH prema nižim sudovima, da tako kažem.
Širi okvir pregovora o reformi pravosuđa je temeljna rekonstrukcija sistema pravosuđa koja uključuje sve institucije na nivou BiH, sud, tužilaštvo, Visoki sudski i tužilački savjet i Ustavni sud. Da podsjetimo, strukturalni dijalog o reformi pravosuđa treba da počne 6. i 7. juna u Banja Luci.
Dvodnevne konsultacije o izboru mandatara za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH počele su danas u predsjedništvu BiH. Od 13 parlamentarnih političkih stranaka, samo je stranka za BiH odustala od konsultacija, dok ostale stranke u odvojenim susretima sa članovima predsjedništva predlažu svoje kandidate. Danas ni jedna od stranaka nije izašla u javnost sa imenom svog kandidata, dok je HDZ BiH ranije predložila Borjanu Krišto, informiše Radan Škipina.
Na konsultacijama u predsjedništvu BiH o izboru mandatara za predsjedavajućeg savjeta ministara, SNSD je ponovio ranije stavove o obaveznoj rotaciji po nacionalnom ključu, po kojoj na tu poziciju treba da bude izabran Hrvat iz stranačkog bloka 2 HDZ-a. Mi nećemo predlagati svog kandidata, istakla je potpredsjednik SNSD-a Nada Tešanović.
SNSD smatra da treba da postoji rotacija, da to treba da se riješi. Na čelo savjeta ministara treba da dođe Hrvat, a koje će Hrvat doći? Po nama je na onoj hrvatskoj stranci koja je dobila najveći broj glasova Hrvata.
DNS nema svog kandidata, potvrdio je potpredsjednik Mladen Simić, istakao da će oni podržati kandidata koji predloži blok 2 HDZ-a. Posljednja stanka u prvom danu konsultacije bio je HDZ 1990. čiji predstavnici u vrijeme slanja ovog izvještaja još nisu završili sastanak u predsjedništvu BiH. Njihov prijedlog za mandatara je Borjana Krišto, kako je jučer izjavio lider HDZ-a BiH Dragan Čović, kao koalicijani partner. Parlamentarnu većinu na nivou BiH treba da formiraju postojeće entitetske većine, s tim da mjesto predsjedavajućeg treba da pripadne strankama platforme, izjavio lider Narodne stranke Radnog za boljitak Mladen Ivanković Ljanović, s tim što nije skrivao ambicije da on bude prvi čovjek savjeta ministara.
Dakle, ja sam kazao, jesam ja jedan od kandidata, ne samo od danas, dakle ja sam kandidat, kao što znate, i u predizbornoj kampanji bio kandidat za predsjedatelja vijeća ministara.
Lider Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić kolektivnom šefu države potvrdio je da neće predlagati kandidata za mandatara savjeta ministara, ali da podržava princip rotacije na toj poziciji po nacionalnom ključu koji u narednom mandatu treba da pripadne hrvatskom narodu.
Prvo je trebalo dogovoriti vladajuću koaliciju, pa tek onda govoriti o imenima. Ovo je, nažalost, novo zavaravanje građana da se nešto na uspostavi vlasti rade i to vjerojatno neće biti uspješno.
Ni PDP nije predložio svog kandidata, ali ostaje pri stavu da u narednom mandatu predsjedavajući savjeta ministara BiH treba da bude predstavnik hrvatskog naroda, izjavio je potpredsjednik PDP-a Zoran Đerić.
Spremni smo da podržimo kandidata neke nove skupštinske većine koja bude ovdje u parlamentu Bosne i Hercegovine. Naravno, opredeljivaćemo se tek onda kada budemo znali ime i prezime ili imena i prezimena mogućih kandidata.
Za sutra su konsultacije zakazane sa SDS-om, HDZ-om BiH, SDA i SDP-om. Nakon konsultacija, predsjedništvo će imena kandidata poslati na obaveznu zakonsku provjeru Centralnoj izbornoj komisiji BiH i SIPI. Te agencije imaju rok 8 dana da izvrše provjere, nakon čega će članovi predsjedništva BiH tajnim glasanjem po preferencijalnom sistemu izvršiti bodovanje kandidata za mandatara. Izbor kandidata sa najvećim brojem bodova treba da potvrdi predstavnički dom parlamenta BiH.
Glasanjem o aktima koja je razmatrala u okviru 7. redovne sjednice Narodna skupština Republike Srpske završila je današnje zasjedanje. Usvojeno je više zakona i nacrta zakona, a predsjednik parlamenta Igor Radojičić nastavak sjednice zakazao je za utorak 7. juni. Opširnije Ivana Frank.
Parlament je usvojio Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske, izmjene i dopune Zakona o stvarnim pravima, izmjene i dopune Zakona o upravnim sporovima, te izmjenu i dopunu Zakona o uslovima prodaje akcija preduzeća iz oblasti naftne industrije Republike Srpske. Prihvaćena je izmjena Zakona o javno-privatnom partnerstvu te dopuna Zakona o praznicima Republike Srpske na prijedlog poslanika Nenada Stevandića, prema kome se 14. januar, pravoslavna Nova godina, proglašava državnim praznikom u Srpskoj. Poslanici su danas razmatrali nacrt zakona o poreskom postupku. Ministar financija Zoran Tegeltija izjavio je da je akcenat u ovom zakonu stavljen na dobrovoljno izmirivanje poreskih obaveza, ali i na ubrzanje postupka u Poreskoj upravi Republike Srpske. Također želja je da se unaprijedi redovna i prinudna naplata poreskih obaveza.
Mnogo smo pažnje posvetili rješavanju pitanja prinudne naplate, da taj proces skratimo, da procese kontrole značajno skratimo, da jednostavno poreski inspektori svoje poslove završe u realnim vremenskim periodima, a ne kao što smo imali u jednom trenutku da su kod jednog poreskog obveznika bili 6 mjeseci.
Poslanici su prihvatili nacrt zakona o poreskom postupku i uputili ga u javnu raspravu. U javnu raspravu upućen je nacrt zakona o robnim rezervama koji predviđa osnivanje javnog preduzeća koji će obavljati poslove robnih rezervi umjesto postojeće Republičke direkcije za robne rezerve. Puni naziv ovog preduzeća je Robne rezerve Republike Srpske AD Banja Luka, a poslovaće po tržišnim principima kao zatvoreno akcionarsko društvo sa 100% vlasništvom Republike Srpske. Parlament je danas raspravljao i prihvatio i nacrt zakona o sudskoj policiji Republike Srpske. Nastavak 7. redovne sjednice je u utorak 7. juna.
Zaposleni u željeznicama Republike Srpske stupit će sutra u 7 časova u generalni štrajk koji će trajati do ispunjenja zahtjeva koji su upućeni vladi Republike Srpske. Predsjednik štrajkačkog odbora željeznica Zlatko Marin potvrdio je u izjavi za Radio Republike Srpske da će biti ispoštovan minimum procesa rada, da štrajk neće ugroziti vitalne privredne parametre i da će se teretni željeznički transport odvijati prema planu.
Vozovi će ići međunarodni putnički i teretni vozovi po minimum procesa rada koji je usvojen od strane štrajkačkog odbora. Vlada je usvojila svoj minimum procesa rada koji iznosi preko 70% vozova koji mi nismo mogli prihvatiti, tako da ćemo mi prekršiti odluku vlade o minimum procesa rada i bit će svi klijenti, odnosno putnici, obaviješteni o vozovima koji neće se obraćati. Nešto putničkih unutrašnjeg saobraćaja neće se obraćati, ovo drugo ide sve. Znači, svi brzi međunarodni voze, teretni vozovi će biti raspoređeni na svim pravcima po otprilike jedan par vozova, tako da ne bi došlo do ugrožavanja vitalnih interesa za Republiku Srpsku, odnosno da ne bi došlo do gašenja nekih fabrika. Odluka o štrajku traje do ispunjavanja naših uslova. Znači, mi do sada u našim pregovorima nisu nam ništa ponudili. Jedino što su tražili je da mi odgodimo štrajk i da im opet damo vremena nekih 2 mjeseca da pokušaju da izvrše stabilizaciju preduzeća.
I vijest koju smo upravo primili, nad Semberiju su se i danas nadvili gradonosni oblaci. Protivgradna preventiva Republike Srpske prije nešto više od 1 časa angažovala je strijelce na sve 24 protivgradne stanice, ali za sada nije bilo opasnosti od grada, potvrdio je za Radio Republike Srpske Jovo Ilić iz protivgradne stanice u Janji.
U 14:45 dobili smo komandu od Gradiške da punimo lansere. Napunili smo lansere, mobilni smo, trenutno imamo neku sitnu sugradicu na potezu Obarske, ali nije nešto opasno. Očekujemo, ako dođe do premine, mi smo spremni za dejstvo.
Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je danas da je soj Escherichia coli, koji je odgovoran za smrtonosnu zarazu u Europi, sasvim nova bakterija. Preliminarna genetska ispitivanja pokazala su da je taj mutant spoj dviju Escherichia koje su dovele do stvaranja nove, zaraznije i toksičnije bakterije.
Do sada je taj mutirani soj Escherichia coli usmrtio 17 lica u Njemačkoj i 1 u Švedskoj. Registrovano je više od 1500 zaraženih, uključujući 470 lica kod kojih se javio rijedak poremećaj funkcije bubrega. Britanska agencija za zdravstvenu zaštitu saopštila je danas da je otkriveno 7 zaraženih smrtonosnom bakterijom Escherichia coli, 3 Britanaca koji su se nedavno vratili iz Njemačke i 4 Nijemaca.
15 lica, među kojima 7-godišnja djevojčica, poginulo je u Sani u sinoćnim sukobima vladinih snaga i pristalica plemenskog vođe, objavili su danas bolnički izvori.
Djevojčica je preminula od posljedica ranjavanja kada je u kući pogodio zalutali metak. U Sani, glavnom gradu Jemena, već 3. noć zaredom traju žestoki sukobi snaga odanih predsjedniku Aliju Abdelahu Selahu i boraca velikog plemenskog vođe Sadika Al-Ahmara.
Rusija ne podržava odluku NATO-a o tromjesečnom produženju operacije u Libiji, izjavio je danas ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov.
Lavrov je naglasio da je u Libiji obnovljeno bombardovanje, kao i da se objekti koji su na meti ne mogu svrstati u okvire rezolucije 1973. Ruski ministar spoljnih poslova je međutim rekao da ne postoji mehanizam koji bi primorao Zapad da izvršava rezolucije Savjeta bezbjednosti UN-a o Libiji u skladu sa onim što je u njima napisano.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave Spasovdan ili Vaznesenje Gospodnje, hrišćanski praznik koji se obilježava 40 dana nakon Vaskrsa. Ovo je jedan od 10 praznika koji je posvećen Isusu Hristu i uvijek se slavi u četvrtak. Spasovdan je slava manastira Visoki Dečani, Beograda, Banja Luke, Nevesinja i istočnog Novog Sarajeva. Svetu liturgiju u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu služio je patrijarh Irine, pripremila Radmila Karanović.
I ove godine Spasovdan slavu grada, koja je ujedno i slava sabornog hrama Hrista Spasitelja, obilježili su zajedno grad Banja Luka, pravoslavna parohija i crkvena opština Banja Lučka. U sabornom hramu Hrista Spasitelja služena je sveta arhijerejska liturgija koju je predvodio njegovo preosveštenstvo, episkop istočnoamerički Mitrofan. U besjedi je episkop Mitrofan rekao da Srbi uvijek treba da budu svjesni svoje pravoslavne tradicije i korijena.
Kad se radost podijeli sa svojim bratom, ona se dvostruko umnožava. Kad se žalost podijeli sa svojim bratom, ona se dvostruko umanjuje. Živjeli na mnoga ljeta i srećno vam slava.
Po završetku slavskog obreda, Spasovdanska litija tri puta je obišla oko sabornog hrama Hrista Spasitelja. Gradonačelnik Banja Luke istakao je značaj obilježavanja slave grada Spasovdana.
Svakako da je ovo prije svega jedan lijepi običaj, to je naša tradicija pravoslavna srpska.
Opština Istočno Novo Sarajevo Spasovdan obilježava već 14 godina kao slavu opštine. Opširnije Milan Stojić.
Opština Istočno Novo Sarajevo ulazi u treću deceniju i postigla je mnogo i ovako teškim ekonomskim uslovima, istakao je načelnik Gojko Drašković. Načelnik Gojko Drašković kaže da imaju ambiciju postati administrativni centar istočnog dijela Republike Srpske.
Nadamo se evo da ćemo uskoro početi sa gradnjom nekih objekata, također evo najavljena izgradnja i novog studentskog doma u kasarni Čiča.
Program Spasovdanski svečanosti počeo već izložbom akademika Boška Kućanskog, koji će kao zadužbinu gradu Istočnom Sarajevu ostaviti većinu svojih dijela.
U Nevesinju je služenjem svete liturgije Spasovdanskom litijom i prigodnim kulturno-umjetničkim programom obilježena slava opštine, kaže načelnik Branislav Mirković.
Mi ćemo radom, svi pomalo, trudom, strpljenjem da idemo u tom pravcu da grad napreduje.
Svetom liturgijom u Vaznesenjskoj crkvi tradicionalnom litijom koja je prošla centralnim gradskim ulicama grada i u Beogradu je obilježen Spasovdan.
Medijska organizacija Jugoistočne Europe izrazila je zabrinutost zbog nedavnih izmjena u statutu javnog medijskog servisa Radio Televizije Bosne i Hercegovine, uz ocjenu da se time može ugroziti nezavisna uređivačka politika ove televizije.
Kako se ističe upravnom odboru BHRT-a, koji čine četiri imenovana člana, izmjenama statuta daju se velika ovlašćenja da se miješa u urednički posao, kao i u upravljanje televizijom. Medijska organizacija ocjenjuje da u nekim istočnoevropskim zemljama postoji težnja da se javni servisi koriste kao portparoli vlade, a ne kao izvor informacija za širu javnost.
Slijepi kuglaš iz Banja Luke, Jovica Radanović, koji je prije dva dana u Sarajevu osvojio titulu svjetskog šampiona i postavio novi svjetski rekord, kaže da društvo ne pomaže dovoljno sportistima i invalidima da bi postigli vrhunske rezultate, informiše Dragan Pajić.
Na svjetskom šampionatu kuglanju za slijepa i slabovidna lica učestvovalo je 110 takmičara iz 10 zemalja. Jovica Radanović je titulu svjetskog šampiona osvojio u kategoriji B1, u kojoj nastupaju potpuno slijepa lica. Rezultat 650 oborenih čunjeva i novi svjetski rekord. Jovica Radanović kaže da je očekivao dobar rezultat, ali ne i svjetski rekord.
Ja lično sam očekivao dobar rezultat i nadao sam se što boljem rezultatu, ali ipak nisam, mogu reći, baš ni sam mogao da sanjam da će baš biti to toliko. I treba će dosta i znanja, i vještine, i sreće da se to obori. Sigurno je da će to neko u dogledno vrijeme i ostvariti, ali ipak morat će se dobro potruditi.
Titula svjetskog šampiona, osim što je zaslužena treninzima, osvojena je i uz pomoć sreće, kaže Radanović, i podsjeća da društvo ne brine dovoljno o sportistima i invalidima.
Moram izraziti svoje nezadovoljstvo podrškom države, republičkih vlasti, uopšte sportu za invalide, jer ipak to je na mnogo boljem i jačem nivou u našem samo bliskom okruženju kao što je Hrvatska, Srbija i tako dalje. I dosta evo medijski bilo loše popraćeno, vrlo skromno, maltene nikakav tu značaj i pažnja se ne pridaje, nažalost.
Jovica Radanović je prošle godine bio drugoplasirani na evropskom šampionatu, a jedan od značajnijih sportskih ciljeva mu je evropsko prvenstvo, koje će sljedeće godine biti održano u Sloveniji. Ipak, koliko god da je titula svjetskog šampiona značajna za ljude koji nemaju vid, značajniji je stari i u sportu zaboravljeni slogan: važno je učestvovati.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema. U OBI trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. OBI, najdraža trgovina Solo Mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je bilo promjenjivo do pretežno oblačno, uz slabu kišu mjestimično. Na jugu Hercegovine pretežno sunčano i toplije. U 14. časova u Republici Srpskoj najtoplije je bilo u Bileći 26 stepeni. Najniža temperatura izmjerena je na Mrakovici 15. Ostale vrijednosti temperature: Mostar 30, Trebinje, Zvornik, Derventa i Bijeljina 25, Doboj, Višegrad i Banja Luka 24, Sokolac, Gacko i Sarajevo 19 stepeni. I sutra će biti nestabilno sa kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. Na jugu Hercegovine sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U subotu i nedjelju uz duže sunčane periode još malo toplije.
Došli smo do kraja emisije. Hvala za pažnju. Podsjećamo i na vijesti dana.
General Ratko Mladić sutra se u prvom pojavljivanju pred Haškim tribunalom neće izjasniti o optužnici, već će tražiti odlaganje izjašnjavanja za 30 dana, najavio advokat porodice Mladić.
Vlada Republike Srpske trebalo bi danas da donese odluku o formiranju fonda za pomoć optuženima za ratne zločine.
U predsjedništvu BiH nastavljene konsultacije o imenovanju predsjedavajućeg savjeta ministara.
Bakterije Escherichia coli mutirale u novi opasniji virus koji je uzrokovao smrtonosnu zarazu u Europi, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.